ክትለት የማነ ንጉሴ አብ ትግራይ አባል ፈንቅል ምንቅስቃስ መንእሰያት ትግራይ ዝነበረ አቶ የማነ ንጉሴ አብዚ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ተቐቲሉ ስነ ስርዓት ቀብሩውን ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ትውልዲ ዓዱ ተፈፂሙሎም ብዛዕባ ኣማውትኡን ካልኦት ሕቶታትን ንንያፍ ወርቂ ንኣቶ መለስ ሰሎሙን በዓል ስልጣን እቲ ዝተቐተለሉ ከባብን ንብፃዩ ኣባል ኣመራርሓ ፈንቅል ዝኾነ ኣቶ ሙልጌታ ወረደን ኣዘራሪባ ኣላ ሰለማ ኣቶ መለስ ንርእሱ ብምድላይ ክጅምር እዩ
መለስ ሰሎሙን ይልባል ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ናዘባዱ ምራፍ ናንደካ ውራጃ ግዜያዊ ኣመሓዳሪ ናዘዋ
ኣቶ መለስ ኣቶ የማነ ንጉሴ ኣባል ናይ ፈንቅል ዝተባሃለ ጉጅለ ዝነበረ ተቐቲሉ መይቱ ዝብል ዜናታት ኣለዉ እሞ ብዛዕባ ዝትፈልጥዎ እንተልኩም
እው ያው ኣብ ዘባና ውፅኢት ሓደጋ ጋጢሙ ሰባት ምስ ነበረና ክልተ ፖሊስ ኣካብ ክልል ታይሽና ከይድና ተፃዩ ዝሓርታቶም ብልሃውና ሓበሬታ መሰረት ሓሙሽተ ሰዓት ከባቢ ዝኮኑ እዩ ብግምት ኣብ ዝኮነ መናእተይ ዝሰትሉ ዝነበረ ቦታ ኣቱ እቲ ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ትዝረፍ የብሉ እዩ ኣይትዝረፉ ሕማቅ ነገር ኣይትግበሩ ዓድኩም ሓልዩ ሰላምኩም ሓልዩ ላበለ ላምህረ ኣብ ነበረ ካብ ውሽጢ ወፂኡ ዝኮነ ኣትካል መን ግዜ ከም ዝልብሎ ብዛዕ ገለኢሉ የማነ ፍንቅል እዩ ገለይ ደሞ ካብኡ ጥይት ሒዙ ጉዳት ክብፅሕ ምስ ሓሰበ ጎዩ ናብ ዝኮነ ገዛ ኣትዩ ብድሕሪኡ ከፋታፊሎም ያው ሓለውቲ ነይሮሞ ሰለስተና መከላከያ ኣባላት ፍኩስ ልውውጡ ምስ ተገበረ ያው ብኡ ጉዳት ወፂዓምሉ ከም መከላከያ ተመሳሳሊ ሰዓት ሓደ ዕጡቁለ ተቀቲሉ ይመስለኒ ያ ኢንፎርሜሽን ሂቦምና ወዲያው ምስ መፀ ቤተሰቡ ወሲዶም ንዓዳኣውና ትበሃል ከባቢያ ሳሕዋነ ውፅኢት ካያ ኣብኡ ተወላዲ ስለዝኮነ ወዲ ዓዲ ስለዝኮነ ወሲዶም ስነ ስርዓት ተከብሩ ከም ዝገበረሉ እቶም ካልኦት ምና መከላከያ ኣባላት እዩ ካልኦት እንደገና ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ቤተክርስትያን ንምፍዝም ዝከበሮም ዘለና ሓበሬታ
እቲ ከባቢ እሱ ዝተቀትለሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መን እዩ ዘሎ
ያው ሓሊፎም መከላከያ ነብዮም ግዜዊ መንግስቲ መስሊትና ጣብያታት ሓገዛት እክሊ ተፈላለያት ተምህሮታት ናብ ፀጥታ ፖሊስ ስርሑ ክጅር ባንኪ ስርሑ ኣብ ግን ያው ሕማቅ ተግበራት ፍሉይሰርሑ ኣካላት ናብ ዝተፈላለዩ ምሽናት ተቀርሰሎት መከላከያ ብሕጉ ኣት ይወፅእ ዘሎ እዮም ምስ ዝኮና ሽፍነት ዓይነት ስራሕቲ ከም ዓይነት ምክስፋት ምስረ እዩ
ከምዚ ዓድቢዮም ገሊ ኣይኮኑን ኣጥቂዖሞ ክዛር ምሰምዕዎ እዚ መኒ ኢሉ ሓደ ብረት ሒዙ ዝነበረ ሰብ እዩ ተኪሱሉ ይሃትለን ዘለካ
እዎ ሕዚ እቲ ሓበሬታ ኢንፎርማል እዮም ምንት ገይሮሞ ዓድቢዮም ፀኒሖም ኣኪሎሞ ልብሉለ እኒሄው ሓደ ዓድኦም እንደገና ካብ ውሽጢ ዝነበረ ወፂ እዩ ከምዚገይሮ ልብል እዮም ምክንያቱ ምስ መፃሬት ኣብቲ ቦታ ምስ ወጥሑ ምልሻታት ንመስሉ ዕጡቃት ምትፅሳት ምስ ገብሩ ዓጀብቲ ዘለይነብሮ እንተ መፃሬት ክሎ ክወፁ እዮም ተገዲዶም ና ተወሰነ ስሎ ሰብ ድዮም ንጠየቅዎም ግን ናጎየዩ ናብ መኪኑ ክኣፍቲ ሽ ገጢሞምሉ ሓደጋ ውፅሖምሉ ልብል እንትኒ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ግን ያው ስሩዕ ምፅራይ ምስ ተገበረ ኦክሲዳን ንግለፅ እዩ ማለት እዩ
ስለዚ እቶም መከላከያ ምስኡ ዝነበሩ ሓለውቱ እቶም እውን ተቀቲሎም ድዮም
እወ ሰለስተ እዮም ነይሮም ኢል ተባሃለ ሰለስተዮም እወ ተቀቲሎም ካብ ቀትቲ ሓደ ተቀቲሉ እና ሓደ ካልእ መንእሰይ እንደገና ተመሳሳሊ ብጠቕላላ ሽዱሽተ ሰባት መስዓቱ ሞይቶም ዝተባሃለ ሪፖርት
ቀተልቲዮም ዝተባሃሉ ዝሃደም ኣለዉ ድዮም ወይስ እቲ ቀታሊ ተቀቲሉ
እዎ እዚ ኩሉ ዲተይል ድማ ምፅራይ እንትን የገበሩ እዩ እቲ ማሕበረሰብ ናብ ውዙን ብርከይ ኣቲ ናብ ዕድሪ ብርከይ ኣቲ ትከባቢ ሰላም ስለነበረ ኩነታቱ ጠይቁም ንዑ ናይ ለያምደ ስሩዕ ምፅራይ ተዓጂቦም ብደንቢ ሰሙያ ተመዲቡ እዩ ምፅራይ ክግበር ኩሉ እዚ ጥዮ ለካ ዓይነት እንትን ዝገብር ዓይነት ዝኮነ እዩ ጠይቆም ንመስሉ ብፅሕ የብሉ
ቀታሊ ግን ቀሳቀሲ ዘሎ ሰብ ሓደ ንሱ ኣፃሪፍም ኣለኩም
ካብቶም ተክሲ ልውውጥ ዝበኩ ዝነበሩ ሓደ ዕጥቁ መይቱ ተቃታሪሱ ድዩ ካሊድዩ ገና ስራ እዩ ዝፍለጥ ምክንያቱ ብድሕሪ ኩት ተክሲ ንሰበለ ካልኦትኮ መፅኦም እዮም ስለዚ ኮንፊርም ዝትገበረ እዩ ኦፊሻል መግለፂ ዝውሃብ ማለት እዩ
ሓንቲ ነጥቢ ዘለዓልካያ ኣብቲ ቦታ ኣቲ ዝረፉ ገለም ናበለ ዝተምህሮ ይህብ ነይሩ ዝብል ዘረባ ተዛሪብካ ካብኡ ዝነበርቲ ዘርፉ ድዮም ኮይኖም
ዘይተፈለጡ ኣካላት ተደራጀዩ መኪና ዝሓልፉ ናውረዱ ይዘርፉ ንብረት ሰብ የጥቅዑ ይቀትሉ ገለ እዮም ነይሮም ና
መን እዮም እዚኦም
መናእሰ እዮም ትደራጀዩ መናእሰ እዮም ገጀራ ሒዞም እዮም ብረት ንሓዙ ነይሮም እዮም ተቀቲሎም ኮይኑ ሰለስተ ሽፈራትኮ ተቀቲሎም ሓዲኡ ንጎንደር ከይዱ ተቃቢሩ ወዲ ጎንደር እዩ ክልቲኦም ወልዲያ ዮም ተብለው ሲበራኩ ፓርቲ ነው የሚሆነው።
እንዴም ካምዝ ገብሩ ዘለው ናይ ተባብ መንእሰያት ደቀጣ
አድርገ ናይ ተባብ አይመስለኝ ለለን ሐበሬታ አነስ ከባቢ ሰላማዊ ከባቢ ስለሆነ መጣም ተካሊ ከባቢ እድድር ተፈርሞ ሰላም ትዝረግ ለቦር ሐሎ ታይል ካፊ ወደል ኢንፎርሜሽን ይዞ ደስ ሰማና ያ ወራቱ ናት ከባቢ መንእሰይ ተነሳት ለለው ይ እንደገና አፍካሪ በትምርትታ ተነጣያ ካሊ ተቆማት ባልካ ታምካሊ ዝረፈ ከባቢ በአንተ መልእክት ዘልሐለ ማለት ስለዚህ ለለና ኢንፎርማል ለሐበሬታ ካሊ ከባቢ ሞጾም ይቻላል ይትደረግ ይታቀደ አይነት ይበለ እንትን ጎልለና ካሊ ከባቢ ይወጣም ደመሊዮን ዘለል ደንዲ ዲቴክት ክሪም ጎርና ማለት
ሐራ አቶ መለስ ለዛፋን ወዛዚ መስነካ ያቀነልኝ
ወብረት ያለ
ሐራይና አቶ ሙልጌታ ተንሐልፍ
ሙልጌታ ወረደ ይባል ናይ ሰንቀል መለሰይ ምንቅጥራት ትግራይ አመራር ሀያ ህወሓት የማነ በቀደም አብ ህዋነ ከተማ ህብረተሰብ አልተአከበሉ አብ ሓደ ዳስዋ አብ ቅጥቀታ ገፈር ነይሩ ይንቅስ ነይሩ ህብረተሰብ ንብረቱ ሰወት ይብል ክሕሊ ቀጥቶ ሰወት ይብል ክሕሊ ወዘተረፈ ልክም ሰወት ወፂኡ ላብ መኪኑ ከኣትክል ከሎ በለ ኣጀብቲ ንረሙ ናይ መከላከያ ሰራዊት ንኣቶም ሃውሲ ሊቃይና አቶ ይማነን ግሰ ተሰው ይማለት
ዛግድ ማን ካንት ደወሮ ንዝፍለጥ ነገር አለ ዶ
መሰረቴ ላስከባቢ ፖሊስ ኮሚሽን ሀደ ቡድን ተቋቁሞ ምጥራይ ይገብር ይደለ ብትወሕና ካብ ህብረተሰብ ላቸው ናይ ሐበሬታ ድማ እቶም ኣበረኻ ዘለዉ ናይ ህወሓት ተረፍ መረፍ ዝፈፀምዎ ቀትለት እዩ።
አቶ ይማነ ኣብ ቀረባ ዝዘርግሐ ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ንብረት ህዝብ ትግራይ ዝዘመቱ ኢሉ ተዛረባ ከቪድዮ ርኢካ ያዶ
እቲ ቪድዮ ርእዮ እየ ብመሰረቱ ንሓለፉ 1913 ዓመታት ዝረብ ሓዚ ትግራይ ቃለ ተባዕ ጀግና ብጣይና እዩ ነይሩ ሓዱሽ ነገር ይኮነ እዚ ንባሉ ዝገርም ነገር ይኮነ
ምናልባት እዛ ቪድዮ እዚኣ መቕተል እዩ ምክንያት ክትከውን ትኽእል እያ ዝብል ካልእ ኣረኣያ እውን ስለዘለ እየ ዘለዓልፉልካ
በፍፁም 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 ምክንያቲ ሕብረተሰብ ከባቢ ዝነበሩ ቶም ዝፈፀሙ ሓይልታት ይፈልጦምኒ ፈፂሞም ላበይ ገጥ ናሃዶም ዝርዝር ነገሩ ወረዲ ብፅሪ ከፍዕካለፍ ይቶምኒዮም ለኣና ግዜ ናይ ሓበሬታት ፈፃሚ እዚ ጉዳይ እዚ ህወሓት ምዃኑ እዚ ዝሕዝነና ተጋሩ ኣፈላላይነት ፖለቲካ ናረኣያ ክልየና ይኽእል እርሰ በርሰናነት ናቆሰሉ ሰዓት ግን ይኹነ ናደጋ ሕብርታት ህዝብና ናብሬስዎ ናፅናስዎ ንብረትና ተወረረ ብዙሕ መከራ ብዙሕ ሰብኣይ ኣብ ዝወስፍሉ ብዙሕ ሰዓት ኣብዚ ደሊ በዓልካ ንፍፀም ነገር ኣሪ መሕሰሪ ኣሪ መሕዘን እዩ ንሕወሓት ግን ስልሰን ሕታሪኩ እዩ ኣብ ትግራይ ጎብለን ብሕታዊ ክኾን ስለደሊ ኣብ ትግራይ ተፈለየ ሓሳብ ዘሎም ሓይልታት ንምውቃዕ ሙከራታት ይገብር እዩ ተኾነ እዚ ሙከራ እዚ ከምቲ ሙከራ እዩ ንኣስሓት የማነፍ እዩ የማነ ተሞተ ዕላማ የማነ ኣይሞት እዩ ኣትሪርና ክንቃለ ዝሕግዘና እንበይ ምንም ንድሕሪ ስለብለና ጉዳይ ይኮነ
እቶም ቀተልቲ ዝተባህሉ ኣምሊጦም ድዮም ወይስ ተታሒዞም ድዮም ወይስ ተቐፊሎም እዮም?
ንግዚኡ ኣምሊጦም እዮም። እቶ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ግን ተኸታቲሉ ዋግኦም ሃምለዎን ምንም ዘጠረጥር ይኮነ በዕሉ ክተከባብለሉ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ እዩ ተቆጢዑ ብጣዕሚ ሓዚኑ እዚ ትግራይ ገፅሕ ዘሎ በደላት በፊት በፊት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ለኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሓይሊ ፊት በፊት ልቃለ ዝመብረት ጀግና እዩ ክብሪ ክግብኦ ነይሩ ሞተ ይግበይ ነይሩ ብዙ ብጣዕሚ ኢና ሓዚኑ።
ካብቶም ሓለውቱ እዩ ሓደ ቀትልዎ ዝብል ኣባህላ እውን ሰሚዕ ኣለኹ ከምኡ ዓይነት ዝሰማዕካዮ ነገር ኣሎ ዶ?
ማለት ብዙሕ ዓይነት ወረ ምፍጣር እኒ ንዲ እዚ ግን ክሓቂ ዝረሓቀ እዩ ካብ ሕብረተሰብ ዝሕባእ ነገር ዝወር ነገር የለን ኣብ ከዚ ሰዓት ሕና ፍሉይ ሓይልና ምልሻና ሃምፀላ እዩ ንሪኢ ብመሰረቱ ዝተወረረ መሬትና እኒ እቲ መሬትና እዚ ከምልስ ዝቃለፍ ሓይል ይበሉ ሳዕርያ ንብረትና ሂወት ኣሕዋትና የጥፍእ ኣሎ ኣሕንሽትና ይደፍር ኣሎ ሰበይቲ ቀሺ ትድፈር ኣሎ ኣርባዕተ ኣሕዋት ካብ ሓደ ገዛ ተረሽኖም ብዓይነ ርእየ እዩ ኣነ ስለዚ እዚ ሓይሊ እዚ ብድምስር ንኣነ ሓንደግና ኢና ንሪኦ ብዙ እንደገና ብይፋ ህወሓት ይቅርታ ክትየት ንፅወ ዝዘጋጠኒ
ቀረባ ጊዜታት ናይ ህወሓት ኣባህላ ባንዳ ዝብልዎም ቀትልና እብሉ እዮም ናይ የማነ ግን ክሳዕ ሕጂ ከምኡ ዝበለ መግለፂ ሂቦም ዘለዉ ህወሓት
ኦፊሻር ብለ ይኮነ እቶም ካድረታት ዘለዉ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ንበዝሑ ዝሓዘኖ እኒኤዉ እዚኦም ክብሪ ንህቦ ውሕዳት እንደገና ባንዳ ቀሲልና ኢሎም ዕልል ክብሉ ርኢና ኢና እዚኦም ብጣዕሚ ኢና ንሓዝ ግን ከምቲ ዓንተወሉ ነገር ኮፊ ኣነ ጅንታ ዝብል ቃል ካዝደባዕሉ ክጥቀመ ይደሉ ምክንያቱ ጅንታ ዝብሎ ከ ሰዓት መሬተይ ዝወርር ጅንታ ዝብሎ ኣሕዋተይ ዝደፍር ኣሕዋተይ ዝቀትል እዩ ብቀደማይ መቐለ ወዲ 18 ዓመት ዕሸር እቂት ተረሽን እዩ መከላከያ መፅኦም ኢሉ ክጎይ ምንም ለይ ኣቦተ ቆልዓ ማለት እዩ
ባዕልካ ዝረኣካየድ እዚ
ብዓይነ ዝርኢኮ ነገረት ኣለኹ ብቀደማይ ሽማግለ ከይመፁ ናይ ህዝቢ መቐለ ዓፂቡ ኣድማ ገይር ነይሩ እዚ ሀም ፈንክል ሀም ሙልጌታ ጣኒ ኮሪያ ጣኒ ፈንክስ እና ሰላማዊ ቃል ሲንከት ክልም ለገለዩ ጽቡቅ ተግባሪ ካልአይ ሽማግሌታት ከይመጽኒ ይሉንዮ ህዝብ ትግራይ ከይመጽኒ ተይሉ መሰል ክስማዕ ነይሩ እዚ ኣይተገበረይ እንደም ሓድሓድ መልስታት ዝሕዝን ህዝብ ትግራይ ቲኤምኤች ተዓሽዮም ዶርቦ ይገለገለ ዝበሃል ህዝቢ ህዝብ ትፈርሲ ዝበዓሻ ይኮን ደዋፀይ ደዋፀይ ይፈልጢ ለባ መስሊኒ ና ልብል ርዲትኒ ሓፈሻ ግን ሓንተ ጋሩ ናብ መንጎና ዘሎ ተፈላ ላይ ይፅንሐልና ህዝብና ነድሐን ሓደ ንኹን መን ዩጋንዳ መን ዩጅንታ ችግር የውሉ ኣስቡ ማለት ክንነጋገሩልና ክንካፍሱልና ባህላ እዩ
ኣራይ ናብ የማነ ክንመለስ ካፈንቅል ወፂ ነይሩ ንምንታይ ወፂ ነይሩ
የማነ ብርቱዕ ተቃላሳ ነይሩ ጎበዝ ተዛራባይ ምሁር ታሪክ ነይሩ ነገር ግን ውሕዳት ጉድለታት ነይሮም እዮ እስካብ ልዕርብ ብካልኦት ኣመራርሓ ክተከአ ይሕሽ እዩ ብልብል እዩ ከም ጌርና እዮ እንተኾነ ግን ትኾነ ኣብጣዕሚ ገርሂ ለዋሂ ነይሩ ብሓሳብ ብካይዳ ዋላ ተደተስማዕማዕና ትኩነት ግን ተስማዕኒኢና ብሓደ ፈሪና ዝሓልፍ ነርና ሓበል ሓፀፍ ግዜታት
ኣብኡ ነይረ እውን ስለዝበልካኒ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝግለፁ ኣለው ንብረት ዝዘርፉ ዝሰርቁ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራት ክዳን ናይ ኤርትራ ወታደራት ክዳን እናልበሱ ባዕላቶም ህወሓት ዝለቀቆም ገበነኛታት እሱራት ዝነበሩ እዮም ዝብሉ ኣበሃህላታት ኣለው እቲ ህዝቢ ባዕሉ እውን ዘርፊ እዩ ዝብሉ መግለፅታት እውን ይስምዑ እዮም እሞ ምናልባት ምስ ካብ ዓይንካ ዝረእካዮ ነገር እንታሃል እዩ
ብዓይኒ ዝረክቦ ህዝብና ንብረቱ ክሕድር እያ እዩ ኣብነት መቐለዳ ገብርኤል ብተለምዶ ሳልሳይ ዓለምና ተባሃደ ዝፅዋዕ መንእሰይ ትሰፈር ካብታ ሰበር ዋላ ማንካ ንደ ዝስረፍ ተወዲቡ ንውቃሰበ ደይቲታራን ሓደራ ሓልዩ እዩ ኣብ ካሊእ ከባቢ ሳይርአ ናይ ኤርትራ ወይና መከላከያ ከይሰርቆ ቆፂርና ንብረት ግገዛና ነቕምጥ ሓደ ንዚ ቴሌቭዥን ሂዙ ናብ ፅሓፈ እቲ መልክዕ ሱ እቲ ንብረት ሒዙ ድሓር ግን ዝተረጋግዐ ንመልስ ኢሉ ዝመለሱ ከባብታት ከምዘለዉ ይፈልጥ እዚ ህዝቢ ባዕሉ ዘሪፉ ዝበሃል ህዝብና ለባም ሃይማኖተኛ ህዝቢ እዩ ከምዚ ዓይነት ተግባር ይፍፅሙ ነገር ግን ካብ እስርቤት ዝወፁ ሰባት ምሕዳት ለያዊ ህዝቢ ክኩል ለይኮሉ እንደገና ንኣብና መንግስቲ መስራ ቤታት ኣትዮም ከም ዝዘረፉ ይፈልጥ ርዮ እያ ካብዚ ብላዕሊ ግን ቱና ደገ ሓይሊ ፎቶን ይስፈደኩም ክእል ኣብ ዓብዪ ዓዲ መከላከያ ሽፈረ ጉናጉና ነበረ መካዝናት ዘሪፉ ክሸጥ ብዓይኒ ርዮ እያ ሻዕብያ ሓደ እዩ ዝተረፎ ነገር የለይ ስለ ሕዝን ግን ምፅሓ ስፋት ናም ጭፍጫፉ እዩ
ሙልጌታ ወረደ ብጣዕሚ የመስግነካ ይቀኒየለይ
ኣነ ይቀኒየለይ ብጣዕሚ ለመስግን